Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cai laste gela dudectria, cai tridec horo utotso al Sud Americo, en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho tso che enet punto tso u. Trovu nin ancau che triobla vo punto radio ho tso. Punto co u obligva linio e o
ni atendas via mesaĝo en kaj aŭdraporto en ankaŭ al nia poŝta fako 6200 Vardek en Havano Cubo. Tiu ĉi estas Radio Havano Cubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Carae geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziae ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado kai raportoi.
Carae geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova rencontillo per la internaziae ondoi de Radio Havano Cubo. Ni re vin dankas pro via fidela auscultado kaj raportoj. Tiu ŝi estas nia dimanĉa elsendo de la decepa de marto 2024.
Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe www.radiohotso.cu. Obligva linio EO. Ancau vi povas tion fari ĉe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carejo, ascoltanto in mia unua programmero, propona salvi con atigi con cafo rilata ai paesaggioi, inscrivita in la listo de Monda Heredaggio de UNESCO. En tiuci listo estis includitai du locoi rilatai al cafo cultivado. La unua, inscrivita en la iaro 2000, situas en la orienta parto de Cubo, che la productado de cafo dun la degnaua cae comence de la dudeca iarcentoi estigis unican culturan paesagion. La arqueologia paesaggio de la unua e cafo planteioi en la sudoriento de Cubo bildigas la colonian productadon de cafo. En la loco trovigas post restagioi de malnovae cafo planteioi sur la crutai monto de clivoi de la valoi en la regiono de la Montosceno Sierra Maestra. La chosseoi, voioi cae pontoi destinitai transporti la producton alla mercato, same che la individuae planteioi cun ties domoi, baracoi, acveductoi, farun moliloi, fermentigeioi cae secigeioi, lumigas la economian, socian cae tecnologian historian de la regiono. La postrestagioi includas la equipagion usitan por extracti la pulpon de la graino in excesai por la malseca sistema de cafo productado. Includita en la iaro 2011, la cultura paisaggio de cafo de Colombio spegulas sendiaran tradizion de cafo cultivado e malgrandai terpezoi en alta arbaro, cae la manieron kiel terculturistoi adaptis gin alla matfacilai montai condicioi. La loco includas terculturain paisaggioin cae urbain centroin sur la montoflancoi de la montaro Andoi, occidenta parto de la lando. La urbai areoi caracterizigas per la tipa Antioquia colonia architecturo cum hispana influo. La cafo planteioi situas sur crutai montaroi cun verticio donai declivoi. La viv maniero de cafo productistoi basigas sur la tradizia ter proprieto cae distinguigia productat sistemo. Cae in cio por la momento, priti usci temo vi ancao trovos plia in articolo in tre interesa en UNESCO Curiero ancao en Esperanto. Cara io ascoltanto in invitas vin ausculti professoron Federico Gobbo della speciala cattedra pri interlinguistico de Esperanto c'è la Universitato de Amsterdamo pri kiu respondezas Universala Esperanto Asocio kai sponsoras UEA kai Esperanto Centro Nederland. Li faris gin por ia maniere presenti la cattedra kiu sendube estas bona atingo c'è Academia Instituzio kai tia spezza medio. Auscultu, signorum Federico Gobbo.
Saluton kai bonvenon al ciui. Mia nomo estas Federico Gobbo, kai mi estas la professoro pri interlinguistico kai Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Kie nun mi trovigas? Mi estas promenanta al mia universitato al mia labor chambro la estas grave diri che ci tio catedro estas sponsorigita recte de UEA Universal Esperanto Asocio kai ne recte de Esperanto Nederland kai che gi estas tre prestigia en Nederlando kai en la mondo ne pro mi sed pro la facto che mi estas ordinara professoro ci tie kai tio estas mi pensas unicajo en la mondo. La catedro estas starigita por tri celoi. La unua celo, la plei grava, estas instruado de interlinguistico kai Esperanto al universitatai studentoi, sendepende de la facultato. La dua celo estas esplorado pri la samaj temoj, kai la tria celo estas disfastigado pri la sama temoi. Do interlinguistico estas la brancio de la lingvo sciencoi kiu okupigas pri planlingvoi, kai la plej grava planlingvo estas Esperanto, kai do mi ne instruas nur la lingvon mem, sed ankaŭ la sciencajn aspektojn. Kai nun ni eniros la construajon kai kio estas la panoramo kiu mi travivis en la lastaj monatoj. Nun ni preskaŭ atingis la ĉambron. Mi povas vidi ke ĉi tie estas iom da disvastigado pri interlingvistiko kaj Esperanto. Jen la ĉambro.
Mi volas montri al vi kelkajn realajn produktojn de mia laboro. Mi verkis kaj eldonigis fakte la lernolibron por la studentoj Amikaro kaj rilate alla esplorado pri lingvo didaktiko mi ankaŭ eldonigis per Mondiale Novjorko la komikson Bonvenon por mes lernejanoj kaj en la lastaj monatoj mi publikigis ankaŭ la manlibron pri interlingvistiko en la angla. Eble mi redaktis libron honore al festlibron, fakte honore al Renato Corsetti kaj kompreneble la plejmulto de miaj rezultoj estas en la reto, estas bitaj, do mi ne povas tuj montri al vi.
Educado ludas esencan rolon en la socio. Gi estas homa raito kaj publika respondeco. Bona educado disvolvas stioin kaj kultivas en la lernantoj valoroin, sintenoin, kapabloin kaj kondutoin por farigi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí. Caregi auscultantoi, hodiau ni invitas vin proximigi all'antigua Havana Promeneio, situanta en la historia urbocentro. Temas pri la Promeneio de Paula. Comence la promeneio Alameda de Paula consistis el simpla riverdigo con vizoi de poploi che ambau finoi. Gia etendaxo en havis de la hospitalo de Paula gis la chef teatro. Tamen, comence de la degnaua iarcento, pliai plibonigoi estis faritai. Pavimita planko, fontano kaj ŝtonsitlokoj estis instalitaj. Du kuprogravuroj de Federico Miale reprezentas ĉi tiun lokon en la kunteksto de la tempo. En unu el ili oni malkovras vidon de la norda fino, kie oni povas spekti la promenejon kaj la hospitalon najbaran al la preĝejo. Poste, en 1845, la promeneio akiris sian finan formon laŭ la projekto de arquitecto Carrillo de Albornoz. Gi estis nomita O'Donnell Hall en honoro de la reganto kiu ordigis aliajn plibonigojn. Aldone en 1847, fontano cum memorcolono estis starigita en honoro de la hispana mararmeo. Tiu ĉi blanka marmora skulptaĵo estis farita en norda Italo. Bedaŭrinde la fontano estis detruita en 1910 kaj hodiaŭ nur la kolono restas. Jaron poste la piedirejo spertis transformon kiam ĝi estis fragmentigita fare de la nordamerika firmao Havana Central Railroad CO kun la celo konstrui fervojojn. Nuntempe l'aspecto de la promeneio estis renovigita de la oficeio de la historiisto de la urbo Havano. En gia circauaxo trovillas plura interesa y locoi, kiel la magazeno San José, la bierfareio de la malnova ligno, kai cigara stokeio, la capelo de la pregeio Paula, promeneio au flosdoco, kai la moleo por la boatoi, kiu transportas pasajeroin alla vilaĵoj Casablanco kaj Regla, situantaj oriente de la Enir-Kanalo alla Golfo de Havano. Krome skulptaĵoj estis metitaj en la spacoj laŭ la promeno kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, donante al ili specialan allogon. Ĉe la norda fino de la promenejo skulptaĵo estis starigita la 10 de julio 2019 omaĝe al Nicolás Guillén, agnoskita nacia poeto de Kubo.
Kaj en alia informo el Esperantujo temas pri alvoko por la Vardexesa Esperantologia Konferenco. La organizantoj alvokas ĉiujn fakulojn, esploristojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Vardexesa Esperantologia Konferenco sub la auspicio de la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. La aranĝo estas planita por esti hibrida, laŭeble ebligante partoprenon rete kaj ĉeeste. Cadre de la 109ª Universala Congreso de Esperanto ocasionta en Arusho, Tanzanio, de la 3 gis la 10 de Augusto Chillare. La programo enhavos plurain 20 minutain referajoin electitain el inter la ricevitai proponoi, cun fina ronda tablo pri la nunai esplorai defioi de esperantologio rilate alla tractitai temoi. Oni bonvenigas proponoin de esperanto rilatai esplor obiectoi en facoi kiel lingvistiko, historio, sociologio, ekonomiko, juro, antropologio kaj literatura studoj. Ankaŭ interfakaj proponoj bonvenas. Aparte bonvenaj estos proponoj kiuj analizas aspektojn de Esperanto, esperantologio kaj interlingvistiko rilate al la kongresa temo: lingvo, homo kaj medio por pli bona mondo. Ankaŭ proponoj komparante Esperanton, la svahilan lingvon kai aliaen africaen lingua francaen, linguistiche, socie, antropologie, kai teplu, ege bonvenus. Sur base de la presentoi, quelcae autoroi estos invititae redactisia in textoin por publicigo en la revuo Esperantologio. Por pliae detaloi, vidu gian retpagion, temas pri la revuo Esperantologio Esperanto Studies. Gen invito, aparte por iunuloi, kai uno a foia i partoprenanto e sendi propono in pri referajoi. La lindato por propono estas la 30 de aprilo ciare. Plia in informo in vitrovos en la repagio de Universala Esperanto Asocio ce uea.org. Kai en alia informo el Esperantujo ci foie pri esperantista rencontillo organizata de Cuba Esperanto Asocio. Temas pri la oka kero, okazonta en Havano de la 14 gis de cepa de aprilo. Gia chef temo estas Esperanto en Kubo sen dudek jaroj de intercultura komunikado. La tutlanda renkontiĝo kero proponas okazigi amo seminarion kunordige kaj subtenate de UEA kun la celo revigligi kaj trejnigi la insulan esperantistaron. Cadre de la oka kero sesios la komitato de Kuba Esperanto Asocio por plani sekvajn agojn de tiu ĉi jaro kaj revui la laboron de la pasinta. Oni konstatas la bezonon renkontiĝi kaj plani por ke la esperantistaro kaj la movado ĝenerale plu solidiĝu kaj kresku meze de tre kompleksa ekonomia situacio travivata de Kubo nuntempe post la pandemio kaj pro la akriĝo de la ekonomia milito de Usono, kiu metas obstakloin diversajn al ĉiuj financaj agoj. Malgraŭ tio, ni sukcesos arigi esperantistojn el ĉiuj regionoj de la insulo, plus kelkaj eksterlandanoj, kiu jam anoncis sin. Inter ili estas sinjoro Guy Mate, kanadano, kunordiganto de la Amerika Komisiono de Universala Esperanto-Asocio, kaj nia samideano kaj aŭskultanto Livio Lima el Brazilo. Ĉu aliaj pensus akompani la kuban esperantistaron venonta aprile? Ni bonvenigos vin ĉiujn de la 14 ĝis la 17 de aprilo. Ankaŭ eblas antaŭ renkontiĝa programo por viziti interesajn lokojn en Havano kaj ties najbareca regiono.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Kaj en nia muzika proponon invitas vin ĝui la arton de muzikensemblo Cuba Amindai. Ili regalos nin per bela cuba canzono el la repertuaro de la fama componisto kaj cantisto Francisco Repilado, conata kiel Compay Segundo. Temas pri la populara canzono Chan Chan. Audu ĝin per la presento de Amindai. Cuba Ŝtata Konsilantaro analizis labor prioritatojn. La Ŝtata Konsilantaro de Kubo kunsidis ĉi-semajne gvidate de ties prezidanto Esteban Lasso kaj ĝin partoprenis la prezidento de la Respubliko Miguel Díaz-Canel kaj la ĉefministro Manuel Marrero. La strikta monitorado, kontrolo kaj taksado de ĉiuj agoj enkorpigitaj en la programon por realigi la projekcion de la registaro cele korekti misfarojn kaj reaceli la ekonomion en 2024 konsistigas labor prioritaton, diris la ĉefministro. Li aldonis, ke la ĝisnunaj decidoj adoptitaj favore progresas, ke la loĝantaro daŭre estos ĝustatempe informata pri ĉiuj agoj laŭ la aprobita politika komunika plano. Rusio ratifis modifon pri kreditoj al Kubo. Kun la suscribo de leggio, la presidente de Rusio, Vladimir Putin, ratifis kvar protokolojn, kiuj modifas la ruso-kuban interregistaran prunto interconsentojn. La dokumento publikigita en la jura informa portalo de la euroazia giganto ankaŭ antaŭvidas la restrukturadon de la ŝuldo de Kubo. La prezidentaj regularoj analizis la amendajn protokolojn suscribitajn la pasintjaran aprilon en Moskvo, kiuj antaŭvidis ŝtatajn kreditojn al Kubo pri eksportaĵoj faritaj inter la jaroj 2009 ĝis 2019 por financi interalie la liveradon de petrolo kaj derivaĵoj al Havano. Antaŭe la rusa ŝtatsekretario Aleksej Sasanov klarigis, ke la modifoj igas la mekanismojn por pago de kreditoj pli flekseblaj.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi, Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.